Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ruskom antiratnom aktivisti Peteru Nikitinu omogućen ulazak u Srbiju nakon dvodnevnog zadržavanja na beogradskom aerodromu. Američke sankcije protiv šefa BIA Aleksandra Vulina politička odluka, izjavio Ivica Dačić. Bošnjačko nacionalno veće pozvalo Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razrešio dužnosti Zlatka Kneževića, trenutno jedinog sudije u tom sudu iz Republike Srpske, na njegov zahtev zbog prevremenog odlaska u penziju. Rusija nastavlja napade dronovima na Ukrajinu. U ovoj emisiji još možete čuti: zašto u Banja Luci u ovom trenutku koncert Baje Malog Ninđe, koji je poznat po nacionalističkim i uvredljivim pesmama? Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su sankcije koje su SAD uvele direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu isključivo politički motivisana odluka zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Te liste i služe da ostvaruju određene političke ciljeve, a jasno je kada reč o Vulinu da je to isključivo politička odluka, rekao je Dačić za TV Pink. SAD su u odluci o stavljanju Vulina na listu sankcionisanih kao razloge navele umešanost u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu oružjem, ilegalne aktivnosti povezane sa narkoticima i zloupotrebu javne funkcije. Srbija je ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu, koja se nije uskladila sa novim odlukama Saveta Evrope o restriktivnim merama protiv određenih zemalja zbog Ukrajine. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell saopštio je da je Savet Evropske unije usvojio odluku kojom se proširuju kriterijumi za uključivanje na listu subjekata pod sankcijama zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Sa novim odlukama Saveta Evropske unije uskladile su se sve ostale zemlje kandidati za članstvo na Zapadnom Balkanu, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina. Specijalni zaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio je da trenutna situacija na Kosovu ima negativan uticaj na evropsku perspektivu celog regiona. Saracin je rekao za RTS da je potrebno smiriti situaciju i vratiti se na primjenu Ohridskog sporazuma, a kako je ocenio najava kosovske vlasti o smanjenju prisustva na severu Kosova, samo mali prvi pozitivan korak. Bošnjačko nacionalno vijeće jednoglasno je na današnjoj sednici usvojilo zahtev kojim poziva Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Većnici Bošnjačkog nacionalnog veća su usvojili zaključak kojim se od vlade Srbije traži da pokrene proceduru o osvajanju zakona koji bi zabranio i sankcionisao negiranje genocida i veličanje i promovisanje osuđenih ratnih zločinaca. Bošnjačko nacionalno veće zahteva i da se 11. jul u Srbiji proglasi za dan sećanja na genocid u Srebrenici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske pomaže manifestaciju Živeće Srpska svoja na svom, koja će biti održana u nedjelju 16. jula. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik udruženja Veterani Republike Srpske koje organizuje manifestaciju. Planiran je besplatan koncert na glavnom Banjalučkom trgu na kojem će pevati Baja Malik Ninđa, pevač poznat po nacionalističkim i uvredljivim pesmama. U veteranima kažu da su povod za koncert odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Zoran Miljanović, predsjednik udruženja Veterani Republike Srpske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo je kako će Baja Malik Ninđa i još nekoliko grupa na Banjalučkom trgu Krajine pjevati s ciljem da se animira narod u tom BiH entitetu protiv Ustavnog suda i visokog predstavnika.
Ovim činom želimo da ukažemo da je Republika Srpska vjerovatno do sada u najvećoj opasnosti od nastanka.
Koncert slijedi samo nekoliko dana nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u Republici Srpskoj. Dodik je nakon toga na konferenciji za novinare izjavio kako ima i plan u slučaju njegove smjene. U veteranima su priznali da su za organizaciju koncerta dobili i pomoć vlade Republike Srpske. Međutim, Zoran Miljanović nije želeo da kaže koliki su troškovi koncerta, niti koliko vlada daje novca.
Pa ono što smo trebali, nije nam puno para ni trebalo, iskreno da vam kažem. Znači, nismo imali neki veliki zahtjeva, prohtjeva, tako da o parama ne bih priču što se tiče i pjevača tih. Da je to malo da ne dođa, pa vjerujem.
Ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa sa koliko sredstava su pomogli organizaciju koncerta, kao oni ti koji su motivi da pomažu koncert na kojem nastupa i pjevač prepoznatljiv po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama. U veteranima ističu da ne žele nikog da uvrijede nastupom Baje Malog Ninđe. Zoran Miljanović.
Absolutno nema razloga da uvrede Baje Mali Ninđa, pa ima neke pjesme koje su, da kažem, onako bile malo više rodoljubive, ali to ne vidim razlog i znači nema konotacije što se nas tiče nikakve, vjerujte.
Mirko Pajčin pod pseudonimom Baja Malik Ninđa popularnost je stekao tokom 90. godina. U pjesmama posvećenim odbrani srpstva veličao je srpske snage koje su učestvovale u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i njihove komandante. Pala je i Srebrenica, a pašće i Žepa, Republiko Srpska, al ćeš biti lijepa. Stihovi su pjesme objavljene 1995. godine, kada su snage vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenici, gdje je ubijeno preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Psiholog istraživač Srđan Puhalo smatra da je cilj koncerta da se vaskolikim populizmom na posredan način pokaže da su građani uz vlast u Republici Srpskoj, pritome ne pokazujući i stranačke zastave, Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je nosilac vlasti.
U trenutku kada vlast kaže da su ovo odsudni trenuci za odbranu Republike Srpske, kada je u pitanju njezina imovina, njezin teritorijalni integritet, u trenutku kada se povlače neki potezi koji su veoma riskantni za vlast u Republici Srpskoj, u trenutku kada prestaju da važe neki zakoni Bosne i Hercegovine i neke odluke u Republici Srpskoj, i sad na jednom imate jedan koncert koji treba da pokaže koliko je taj patriotizam prisutan.
I potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković ukazao je na stvaranje nepovoljne atmosfere, prije svega na povratničku populaciju zbog gostovanja Baje Malog Ninđe. No i za njega taj koncert ima prvenstveno političku svrhu.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Srbije i Venecuele. One su istinski prijatelji, poručio je na Instagramu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je među najvišim zvaničnicima koji su 14. jula ugostili u Beogradu ministra spoljnih poslova Venecuele Ivana Gil Pinta. Zašto Srbija jača odnose sa Venecuelom? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Venecuele Ivica Dačić i Ivan Gil Pinto potpisali su 14. jula sporazum o ukidanju viza i deklaraciju o političkim konsultacijama dve države. Dačić izjavio da potpisivanjem sporazuma i deklaracije Srbija pokazuje da želi da sa Venecuelom razvije odnose koje je nazvao izuzetno bliskim i tradicionalno prijateljskim.
Postoji veliko zadovoljstvo kad nam dođe gost u kojoj u toj rubrici otvorena pitanja stoji, nema otvorenih pitanja.
Gost iz Karakasa stigao je u Srbiju samo dan nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je kritikovao ponašanje lokalnih vlasti uoči izbora 2024. Venecuela se nalazi pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država i spada u grupu zemalja sa autoritarnim režimom koje su bliske Rusiji. Srbija se uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Venecuele, ali ipak sa ovom zemljom održava bliske veze, između ostalog i zbog njenog odbijanja da prizna nezavisnost Kosova, bivše srpske pokrajine. godine. Upravo između ostalog na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio šefu diplomatije Venecuele. Poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković rekao je za RS da se Srbija ne ponaša konzistentno na pitanju spoljne politike.
Sad znači ako smo se usaglasili sa tim sankcijama, a zapravo održavamo te bliske veze. Šta znači ako smo osudili agresiju u Ukrajini, a onda sa putem, ne znam, bezbednosne informativne agencije održavamo veze i stvaramo mogućnost za uticaj Rusije u ovom regionu i tako dalje.
Poseta ministra spoljnih poslova Venecuele Ivana Hila Pinta Beogradu jedna je u nizu međusobnih poseta zvaničnika Venecuele i Srbije. Za Branku Latinović, ambasadorku u penziji, članicu nevladinog foruma za međunarodne odnose, učestalost tih poseta govori da Srbija na odgovarajući način računa na političku podršku. Ona je za RS ocenila da Kosovo igra veliku ulogu u odnosima Srbije i Venecuele.
Važan ne samo u jednim nacijama, nego i drugim međunarodnim organizacijama da su te zemlje članice.
Branka Latinović smatra i da Srbija ima slabost prema zemljama koje su pod sankcijama jer je i sama njima bila izložena. Evropska unija uvela je sankcije Venecueli krajem 2017. koje su kasnije dopunjavane. Sankcije trenutno uključuju embargo na oružje i opremu za unutrašnju represiju, također i zabranu putovanja i zamrzavanja imovine za 55 zvaničnika odgovornih za kršenje ljudskih prava, kao i za podrivanje demokratije i vladavine prava u Venecueli. Evropski savjet u novembru 2022. produžio sankcije Venecueli za još 12 meseci do novembra 2023. Dok je američka administracija zadržala sankcije prema vladi Venecueli i njenim pomagačima, Ministarstvo finansija je u novembru 2022. izdalo dozvolu američkoj naftnoj kompaniji Chevron da nastavi sa pumpanjem naftu u Venecueli. Do te odluke je došlo 6 meseci nakon što se predsjednik Venecuele Nicolas Maduro vratio pregovorima sa opozicijom. Venecuela spada u zemlje koje imaju bliske veze sa Rusijom. Na to ukazuje nekadašnja ambasadorka Branka Latinović.
Treba imati u vidu da se radi o zemlji koja spada u grupu malobrojnih zemalja koje glasaju protiv rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje se uzvajaju u vezi agresije na Ukrajinu i drugih tema s tim u vezi.
Osim Rusije, vlada u Venecueli bliska i Kubi i Iranu. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O slučaju bivšeg visokog crnogorskog zvaničnika Svetozara Marovića nema najava da će Srbija izručiti Crnoj Gori Marovića, rekli su za Radio Slobodna Evropa njegovi advokati. Prema njihovim navodima, postupak ekstradicije bivšeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crna Gora nije pokrenut. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Već 6-7 godina praktično nije ništa promijenjeno i vjerovatno postoji određeni razlozi. Ja objektivno mislim da će eventualno isteći rok koji je po zakonu predviđen za njegovo krivično gonjenje. To je još 3 godine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat iz Podgorice i branilac Svetozara Marovića. Pitanje ekstradicije Svetozara Marovića, bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, 7 godina opterećuje odnose dve države, iako Srbija do sada nije zvanično potvrdila da, kako često javljaju mediji, sa porodicom živi u Beogradu. Marovićev advokat iz Beograda Vladimir Marinkov naveo za naš program da su povremeno u komunikaciji.
I ono što mogu da vam kažem to je da je on dosta narušenog zdravlja i da je to ono što je njemu primarno pitanje, znači da reši svoje zdravstveno stanje i da u zavisnosti od njegovog zdravlja na kraju krajeva i sve ostalo zavisi. Da li će biti u mogućnosti da se vrati, kada ili ne?
Prema odredbama ugovora o izručenju između Srbije i Crne Gore, koji su 2009. potpisali tadašnji ministri pravde dve države, Snežana Malović i Miraš Radović, dozvoljeno je izručenje radi izvršenja pravosnažno izrečene presude koja je duža od 4 meseca. Po tom dokumentu izručenje nije moguće za lice koje uživa azil u slučaju zastarevanja gonjenja, kao i ako bi izručenje očigledno izuzetno teško pogodilo lice čije se izručenje traži zbog njegovih godina dugog boravka u zamoljenoj državi i drugih ozbiljnih razloga lične prirode. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da bi jedna od prepreka za moguće izručenje bila ukoliko Svetozar Marović, osim crnogorskog, ima i državljanstvo Srbije.
E onda je pitanje mnogo komplikovanije. Dok je u Srbiji, on je za srpske organe državljanin Srbije, a državljanin Srbije se teže izručuje nego strani državljanin.
Zvanična Podgorica u više navrata slala je Beogradu zamolnice za izručenje Marovića, ali ni na jednu nije dobila odgovor, iako je za njim maja 2017. Crna Gora raspisala crvenu poternicu Interpola koja podrazumeva hapšenje i ekstradiciju. Potražuje ga po presudi Podgoričkog višeg suda iz 2016. zbog korupcije i višemilijonskih malverzacija sa kupovinom zemljišta u njegovoj rodnoj Budvi, za koje je osuđen na 3 godine i 10 meseci zatvora. Ubrzo nakon presude, kako tvrde crnogorske vlasti, Marović je pobegao u Srbiju. Slučaj Marovića aktualizovan je na najvišem nivou tokom susreta predsednika dve države 10. jula u Beogradu. Tokom prve službene posete Srbiji, šef crnogorske države Jakov Milatović iznao je zahtev Aleksandru Vučiću da se Marović izruči radi odsluženja kazne. Vučić je odgovorio da će to pitanje Srbija razmotriti i dati Podgorici utemeljen odgovor. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić kaže da odugovlačenje Beograda da se odredi po pitanju ekstradicije Svetozara Marovića može da ima političku pozadinu.
To je nipodaštavanje Crne Gore kao samostalne države. Moguće da se radi o političkim razlozima, odnosno nekoj političkoj srodnosti, ajde da kažem, između vrhova ove države i samog Svetozara Marovića, a s druge strane da verovatno Srbija ne smatra to nekom ozbiljnom preprekom za nekakav suživot sa Crnom Gorom.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa o ekstradiciji Svetozara Marovića nisu odgovorili vlada Srbije, Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Politička scena Crne Gore. Ministarstvo pravde najavilo je mogućnost uvođenja vetinga u pravosuđu, odnosno procene imovine sudija i tužilaca, njihovog integriteta i veza sa kriminalnim grupama. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković navodi da su na neophodnost vetinga ukazali slučajevi hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i bivše predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Nakon slučaja Vesne Medenice i Blaža Jovanića mislim da ne postoji ni najmanja sumnja da je Crna Gora neophodan vetting. To je nešto što je bilo ključno pitanje odmah nakon smjene vlasti, međutim ni na koji način nije niti zakonski rješeno, niti je pokrenuta neka javna debata o tome. Mi znamo za iskustva nekih drugih zemalja koja ukazuju na određene probleme u tome postupku, ali bez obzira na njih značaj, javni interes da se taj proces pokrene i da se pravosuđe očisti od kadrova koji su povezani s organizovanim kriminalom, koji su korumpirani, je mnogo veći od posljedica koje to može da ima. Ipak, na osnovu tih iskustava mi smo i predlagali da taj proces vetinga na neki način bude postepen i fazan i da se prvo na prvom mjestu uspostavi novi sud koji će, čije sudije će proći upravo sami postupak vetinga, a da nakon toga se fazno ide u uvođenje tih postupaka u sudove višega reda, jer Crna Gora inače ima problem sa kadrovima u pravosuđu i ako bi proces vetinga krenuo odmah na svim nivoima, mogli bismo doći u problem blokade pravosuđa, jer ni neki predmeti od manjeg značaja koji nemaju nikakve veze ni sa korupcijom ni sa organizovanim kriminalom ne bi mogli da budu okončani u nekom razumnom roku, što nam recimo pokazuje iskustvo Albanije. Zbog toga smo mi i ukazali na značaj da se formira poseban sud, a imali smo i recimo konkretan primjer gdje je upravo u slučaju Vesne Medenice, dugogodišnje šefice crnogorskog pravosuđa, njena drugarica odlučivala o tome da li će ona ostati u pritvoru, odnosno omogućila je izlazak na slobodu. I Evropska komisija je u prethodnom periodu godinama ukazivala na problem konflikta interesa u pravosuđu koji ni na koji način nije artikulisan. Tako da su sve to razlozi koji govore u prilog vetingu, ali opet kažem, znači na jedan pažljivi postepen način iz razloga što mi kao malo društvo sa vrlo ograničenim kapacitetima moramo da vodimo računa o tome da pravosuđe na neki način može da funkcioniše.
Da li obzirom na odnos političkih snaga nakon parlamentarnih izbora očekujete da će biti političke volje da se usvoji zakonsko rješenje vetinga?
vidjet ćemo, ja se plašim da naši političari neke partikularne, partijske, pa nekada i lične interese stavljaju ispred javnog interesa i vjerujem da će pokušati da na neki način te promjene u pravosuđu uslovljavaju dobijanjem nekih drugih funkcija za sebe i svoje partijske kadrove. Nadam se da će se u Skupštini naći dovoljna većina za tako nešto, ali ako pogledate prosto u matematiku, moguće je bez DPS izabrati čelnike pravosuđa, što u ranijem sazivu nije bio slučaj, tako da to omogućava da se na neki način pravosuđa oslobodi uticaja pojedinaca iz te partije koji su povezani s organizovanim kriminalom.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora sa sedištem u Podgorici Vanja Ćalović-Marković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I sveta. Rusija ponovo izvodi napade dronovima na Ukrajinu, a nekoliko regija proglasilo je uzbunu od vazdušne opasnosti. Pentagon navodi da je grupa Wagner manje prisutna na ukrajinskom ratištu, a Međunarodni krivični sud otvorio je novu istragu za ratne zločine u Sudanu. Prilog Alema Bajramovića.
Nekoliko ukrajinskih regija proglasilo je jutros uzbunu od zračne opasnosti jer je Rusija ponovo lansirala bespilotne letjelice iranske proizvodnje, naveli su ukrajinski dužnosnici. 6 dronova oborila je ukrajinska protuzračna odbrana iznad industrijskog grada Krivi Rih u južnoj regiji Dnjepropetrovsk, napisao je regionalni guverner Serhij Lisak na Telegramu. Međutim, nije bilo moguće uništiti sve bespilotne letjelice, napisao je on dodajući da je u gradu oštećena i lokalna prijevoznička kompanija te nekoliko zgrada, dok je industrijska oprema uništena. Plaćenici ruske paravojne grupe Wagner više nisu mnogo uključeni u borbenim operacijama u Ukrajini, saopštio je Pentagon 13. jula. Portparol Pentagona Pat Ryder rekao je novinarima da u ovom trenutku ne vide da Wagnerove snage u velikim razmjerama učestvuju u borbenim operacijama u Ukrajini. Međutim, 2 sedmice nakon neuspjele pobune te grupe u Rusiji, američke vlasti vjeruju da je većina pripadnika Wagnera i dalje u ukrajinskim oblastima koje je okupirala Rusija. Međunarodni kazneni sud otvorio je novu istragu o navodnim ratnim zločinima u regiji Darfur u Sudanu, piše BBC. Tamo je etničko nasilje poraslo kao dio sukoba između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku. Glavni tužitelj Karim Khan rekao je da izvještaji uključuju napade na civile, masovna silovanja i spaljivanje domova i tržnica. Desetine tijela ljudi koje je navodno ubila sudanska paravojska i saveznička milicija otkrivena su u masovnoj grobnici u zapadnom Darfuru, saopćile su 13. jula Ujedinjene nacije. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u glavnom gradu enklave na Gorno Karabah, tražeći ponovo otvaranje koridora Lačin, jedinog puta ka Armeniji koji je ove sedmice zatvorio Azerbejdžan. Kako prenosi AFP, oko 6000 demonstranata okupilo se na glavnom trgu. Zatvaranje koridora Lačin povećava opasnost od ozbiljne humanitarne krize na tom području. Indija je danas lansirala svemirsku letjelicu Chandrayaan 3 na mjesec u trećoj misiji te zemlje da prva sleti blizu nedovoljno istraženog južnog pola tog zemljenog satelita, piše BBC. Letjelici će biti potrebno između 15 i 20 dana da uđe u orbitu mjeseca, a tada će je naučnici početi usporavati kako bi joj omogućili sigurno slijetanje. Očekuje se da će letjelica sletjeti na mjesec između 23. i 24. augusta, a planirano je da bude prva koja će istražiti južni pol ovog zemljenog satelita. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray na svjedočenju pred Kongresom našao se na udaru republikanaca koji optužuju agenciju da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce, odnosno bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove pristalice. Saslušanje Wraya, koji je i sam republikanac, odražava neobičan politički trenutak Amerike u kojem su republikanci, koji su nekada podržavali FBI, sada među najoštrim kritičarima agencije nastojeći da potkopaju njen legitimitet, pišu svjetski mediji. Direktor FBI-a svjedočio je satima pred Kongresom 12. jula braneći sebe i rad agencije dok su republikanci napadali, kako su naveli, politički motivisane istrage i pretili da će birou smanjiti budžet ili ovlaštenja za nadzor, navodi Washington Post. Wray je pred predstavničkim odborom za pravosuđe povremeno zvučao ljutito zbog kritika i premise da je kao republikanac kojeg je imenovao predsjednik Trump ciljao republikance. Dva slučaja su doprinela napadima republikanaca, posebno pro Trump Trumpovih poslanika koji su, naglašava Washington Post, optužili glavnu američku agenciju za sprovođenje zakona da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce. Prvi se tiče Trumpa koji je prošlog meseca optužen zbog nezakonitog zadržavanja poverljivih dokumenata i ometanje vladinih napora da ih vrate. Drugi se odnosi na sina predsjednika Joe Bidena, Huntera, koji je u junu sklopio dogovor sa saveznim tužiocima kojim planira da se izjasni krivim za dva poreska prekršaja i prizna ilegalno posjedovanje oružja. Predsjednik odbora za pravosuđe, republikanac Jim Jordan, bio je jedan od najoštrijih kritičara FBI-a koji je rad agencije nazvao orvelovskim. Podstaknuti bivšim predsjednikom Trumpom, republikanci u kongresu pokušavaju da potkopaju legitimitet FBI-a u javnosti nastojeći da prikažu agenciju kao političko oruđe demokrata, ocenjuje New York Times. Republikanci iz predstavničkog odbora za pravosuđe tretirali su šefa FBI-a kao da je neprijateljski nastrojen svedok, neprestano prekidajući njegove pokušaje da odgovori na njihova pitanja. Ističe list ukazujući da višesatna sesija ipak nije donela puno novih informacija. Ray je od svog imenovanja 2017. pod stalnim pritiskom republikanaca, koji su istovremeno osudili bezakonje u gradovima kojima upravljaju demokrate i napali ulogu FBI-a u političkim istragama, piše New York Times, dodajući da je direktor FBI-a također razljutio Trumpa, koji je na Rayevu izjavu o nezavisnosti gledao kao na nelojalnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
O odnosima Zagreba i Ljubljane. Slovenački premijer Robert Golob je u radnoj posjeti Hrvatskoj. Jedino u čemu se ne slažemo je valjanost arbitražnog sporazuma o granici, a tu temu treba maknuti iz dnevne politike, poručeno je nakon sastanka Goloba s njegovim domaćinom u Zagrebu, hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, javlja Enis Zebić.
Ako maknemo primjenu arbitražnog sporazuma o granici, kada prevedete, čuli biste od mene iste riječi kakvima je premijer Plenković ocijenio odnose naše dvije zemlje, kazao je slovenski premijer Robert Golob nakon razgovora sa svojim hrvatskim kolegom. I doista suradnja u svim područjima ocijenjena je jako dobrom. Hrvatska je zainteresirana za slovenske planove o izgradnji bloka 2 u zajedničkoj nuklearnoj elektrani Krško. Slovenija pozdravlja uključivanje 6 eksperata Frontexa u rad hrvatske policije na odvraćanju i povratu migranata, a zajednički je stav da dvije zemlje različito gledaju na spor oko granice, ali da rješenje treba maknuti iz dnevne politike i naći u razgovorima na ekspertnoj razini. Hrvatska i slovenska pozicija su nepromijenjene, kazao je Plenković nakon susreta.
Razumijemo poziciju Slovenije, čiji je državni zbor prihvatio arbitražnu presudu prije nekoliko godina. Isto tako Slovenija razumije poziciju Hrvatske, gdje je Hrvatski sabor u potpunosti odbacio arbitražnu presudu. Želimo da u duhu dobrosusjedskih odnosa pokušamo na ekspertnoj razini nalaziti rješenja koja bi za Sloveniju otprilike značila provedbu arbitražnog sporazuma, a za Hrvatsku pronalaženje drugog rješenja.
I Golob kaže kako su obje strane obavezane odlukama svojih parlamenata. Vjerujem da ćemo lakše naći rješenje za pitanje arbitraže i granica ako tu temu maknemo iz dnevne politike. Sada nema nikakvog pritiska ili cajtnota i može se naći rješenje u prijateljskom duhu kada ga i ne očekuješ, ako pregovaraš kulturno i sa poštovanjem. Mislim da je to pravi put za pristup ovom problemu. Iako se slovenska politika ranije zalagala da zbog toga što se broj iregularnih migranata utrostručio, otkako je Hrvatska od početka ove godine u Schengenu, Frontex zajedno sa Hrvatskom sudjeluje u čuvanju hrvatsko-bosanske granice, Golob je pozdravio dan ranije objavljenu vijest da će 6 Frontexovih stručnjaka za postupak vraćanja migranata surađivati sa hrvatskom policijom. Sa druge strane, mislim da bi se Frontex kao evropska institucija morao snažnije angažirati na cijelom području Zapadnog Balkana i zapadno-balkanskih migrantskih ruta, dakle u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će tu Europska unija biti uspješna i da će sudjelovanje Frontexa na tim prostorima izvan šengenskog područja biti tim važnije, kako bi se smanjio pritisak na vanjske granice Schengena, dakle i na Hrvatsku. Plenković je kazao da migrantsku krizu treba rješavati rješavanjem problema na područjima otkud migracije kreću i jačanjem kontrole na vanjskim granicama Evropske unije.
U biti osnažiti kontrole na granici između Grčke i Turske i između Bugarske i Turske. To je bit za ovaj vid nezakonitih migracija. Još jedan važan aspekt je da zemlje koje su nama u neposrednom susjedstvu, primjerice Srbija i Bosna i Hercegovina, usklade svoju politiku sa viznom politikom Evropske unije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.